Hoggansa adda bilisummaa Oromoo qajeelcha poolisii magaalaa Buraayyuutti waggoota sadii oliif hidhamanii turan mana hidhaa Buraayyuutii fudhatamaniiru jechuun abukaatoon isaanii ibsaniiru. Abukaatoo hidhamtoota kana keessaa tokko kan ta'an obbo Tuulii Baayisaa eebila 10 bara 2015 waarii boodarraa qabee maamiltoonni isaanii qajeelcha poolisii magaalaa Buraayyuu keessa akka hin jirre ibsaniiru.
Kibxata gaafa 2015 sa'aatii 11 irratti qajeelcha poolisii magaalaa Buraayyuutti makiinaatti fe'amanii torban isaanii achi akka baafamanii maatiin nutti manii jiru. Haa ta'u malee ani ofii kooti gaafa sanbata guddaa dhaqee gaafa ture jarri kun achuma jiru. Isaan keessaati obbo Gannasaa Ayyaanaa waan dhukkubuuf gabba'ee na dubbisuu hin dandeenye. Isaan kaan garuu hunda isaanii argee jira achitti ba'an na dubbisanii jiranii. Haa ta'u malee kaleessa sa'aatii 11 irratti komishinii poolisii Oromiyaa makiinaa guddaa tokkotti fe'ee achi fuudhee akka ba'ee maatiin nutti manii jiru. Har'a ganama maatiin dhaqanii yoo gaafatan eessa akka isaan buusan gara kamitti akka isaan hidhan waan hin beekneef maatii yaaddoo guddaa keessa seenee jira jechuudha.
Adda bilisummaa Oromoo Abaawun Gammasaatiin hoggansi kunneen mana hidhaa kana keessa hin jiran jedhamuun yaaddoo itti uumeera jechuun sabquunnamtiin adda bilisummaa Oromoo obbo Lammii Gammachuu sagalee Ameerikaaf himaniiru.
Hoogganoonni kun eebilaa 18/2023 sa'aatii booda namni dhaqee argeera. Nus akka dhaabaatti namoonni nyaata isaaniif dhiyeessan turanii isaan kun gaafa geessuufiif deeman arganii turanii. Haa ta'uuti garuu halkan sanammoo achi buutee isaanii dhabnee jirra. Achi buutee isaanii gaafa dhabnu garuu caasaan dhaabaaf maatii karaa barbaadu ture. Karaa haa barbaannuyyuu malee hangammaatti bakka qulqullaa iddoo kana jedhamee ifatti beeknu hin qabnu jechuudha. Kana waliin walqabatee immoo jaallan kun rakkoo fayyaa rakkoo hamaa keessa waan jiraniif dhibamuun isaanii kun immoo fayyaa isaanii fi haala qabinsa mirga namummaa isaanii duukaa walqabatee kadhaabaattis akka maatiittis yaaddoo guddaa nutti uumee jira.
Eessa buutee hoggantoota kanaa fi deebii barbaacha qajeelcha poolisii magaalaa Buraayyuu komishinii poolisii Oromiyaa abbaa alangee waliigalaa Oromiyaa fi abbaa alangee waliigalaa federaalaa akkasumas komishinii mirga namoomaa Itoophiyaa irraa deebii argachuudhaaf irra deddeebiin carraaqqiin bilbilaan taasisne har'aaf milkoofne. Haa ta'u malee kanaan dura dhimma hoggansa adda bilisummaa Oromoo magaalaa Buraayyuutti dhamanii turan ilaalchisuudhaan kan gaafanne komishiniin poolisii Oromiyaa Araarsaa Mardaasaa deebii kennaniin.
Miseensa adda bilisummaa Oromoo kaniin hin jiru. Kan hidhameen miseensa shaneeti. Shaneen immoo shoror keessadha. Shoror keessan immoo akkaataa seera mootummaan baaseen tarkaanfii fudhatame qorannaan isaa federaallis bakka bu'ummaa naannoon bakka bu'ummaa argateenis qorannaa geggeessaa jira. Qorannaa saniin itti deemamaa jira.
Namoota torba hoggansa adda bilisummaa Oromoo keessaa gariin koree hojii raawwachiiftu gariin ammoo koree giddugaleessaa fi qondaaltonni siyaasaa olaanoon obbo Abdii Raggaasaa, Mikaa'el Booran, Kennisaa Ayyaanaa fi kanneen biroon warreen hidhaman keessaa ta'uu ibsuudhaan adda bilisummaa Oromoo ABO'n boordii filannoo biyyoolessaatti qabsoo karaa nagaatiif galmaa'ee socho'aa kan jiru ta'uu ibsuudhaan kan sagaleen Ameerikaa gaafateef komishinar Araarsaan deebii kennaniin.
Adda bilisummaa Oromoo galmaa'ee jira. Kaleessa namni tokko adda bilisummaa Oromoodha jedhee galmaa'ee har'a immoo yeroo hojii shoror keessummaa irratti hirmaatu irratti hirmaateen ifa malee taappeellaa kalee maxxanfateen ta'uu hin danda'a jedhee namanu. Miseensi adda bilisummaa Oromoo hidhameedhanii qalaadhan isaanii boordii filannoo biyyaa gaafatan isa irratti hundoofnee namoota qulqulleessuu qabnu qulqulleessine kan akka gogaadhaan hidhaman akka gogaadhaan kan immoo saffakkaatanii hirmaannaa shanee keessatti qaban ragaadhaan kan irratti qulleessine adda bilisummaa Oromoo ta'ee hidhamee nu biratti jiru hin jiru. Kan shoror keessummaa shakkamee hidhame immoo jiraachuu danda'a. Kanaan adda bilisummaa Oromoo hidhamee harka poolisii jiru waan jiru irratti fakkaatu.
Dhimma seeraan ala hidhamaa jiraachuu hoggantoota kanaa fi manni murtii akka bilisaan lakkisaman murteesseera. Poolisiin maaliif hidhee kaa'ee jechuudhaan kan gaafataman komishinar Araarsaan innaa deebii kennan.
Tarii ajaja mana murtii maalan jedhu yoon qulqulleessee yeroo biraa ibsa sii kenna barbaachisaa ta'a.
Poolisiin amma namoota kanarratti galmee qorannoo gaggeessaa jiru qabaare.
Akkasittiin beeka namni qorannoon irratti gaggeeffamne maalifidha.
Tuuta abukaatota jedhamtootaa keessaa tokko kan ta'an obbo Tuulii Baayisaa dhimma komishiniin poolisii Oromiyaa murtii manneen murtii hoggansa adda bilisummaa Oromoo ilaalchisuudhaan darbe hin beeku jechuun ibsa irratti ajaja manneen murtiitii kenname qaamolee dhimmi ilaallatu hunda biraan ga'uu ibsanii jiru.
Murtii namoonni argatan namoota torba qajeelcha poolisii magaalaa Buraayyuutti hidhamanii jiran keessaa murtii namoonni argatan nama sadiidha. Isaas tokko faan jaalabdii raggaasaati. Jaalabdii raggaasaan qofaasaanii galmee tokko irratti matamanii mana murtii walii gala Oromiyaa irratti dhaqanii matamanii mana irratti dhiyaatu sadii ture. Lama shoo keessumaa wajjii wal qabata. Tokko immoo meeshaa telekoomunikeeshinii seeraa ala fayyadamuu kan jedhudha. Haa ta'u malee jaalabdiin galmee kanarratti himata sadan isaaniirraayyuu gaafa watabajjii 17 bara 2013 bilisaan geggeeffamanii jiru. Murtiin kun hanga mana murtii walii gala federaalaa addisi jibbaataatti deemee cimee jira. Namni kun guyyaa kanarraa qabee mana hidhaa keessaa akka gallakkifamu. Mana hidhaa yeroo ammaa magaalaa Shaggar Daalatti lafa jedhamu sabbatatti kan argamuuf talaan barreeffamee achis qaqqabsiifnee jira. Booda immoo gadhiisuu waan didaniif qaama mootummaa dhimmi ilaalu hundatti galchinee jira. Komishinii poolisii Oromiyaatiifis geessinee mallatteessanii chaappaa irratti godhanii nu ga'ee jira jedhanii fudhatanii.
Hidhamtoota kanneen keessaa Obbo Kennisaa Ayyaanaa fi Mikaa'el Booraan abbaan alangee waliigala Oromiyaa himata irraa hin qabu jechuun galmee isaanii cufee akka isaan gadi lakkifaman mana murtiitiif kan ibsa ta'uu kan ibsan Obbo Tuuliin, Dr. Gadaa Waljirraa fi Obbo Gadaa Gabbisaa immoo qorannoo poolisii fi himata malee mana hidhaa keessatti argamaa jiru jechuudhaan dhimma hidhamtoota biroos eeraniiru.
Kabiraan namni bilisa geggeeffame Daalota Abdataatii fi Lammii Beenyaati. Isaan galmee tokko irratti matamanii isaanis mana murtii waliigala Oromiyaa irratti kan matamanii manni murtii waliigala Oromiyaa jara kanas isaan shoor keessummaa wajjin dhimma wal qabatuun kan matamanii haa ta'u malee manni murtii waliigala Oromiyaa isaanis bilisa jedhee geggeessee jira. Murtiin kunis amma mana murtii waliigala federaalaa addisi jibbaataatti deemee falmamee cimee jira. Isaanis akkasuma akka gallakkifamanii mana amala sirreessaa Daalatti itti argamutti talaan isaan qaqqabee jira. Komishinii poolisii Oromiyaatiifis qaqqabee mallatteessanii fudhatanii jiru. Chaappaan isaan warqa jira jechuudha.
Komishiniin mirga namummaa Itoophiyaas ji'oota muraasaan dura hooggantoonni adda bilisummaa Oromoo qajeelcha poolisii magaalaa Buraayyuutti seeraan ala hidhamanii jiran hatattamaan akka hiikaman jechuudhaan qaamni isaan hidhee jiru yoo kan barbaadu ta'e akkaataa seerri jedhutti galmee irratti banuun adeemsa seeraa hordofuu qabaa jechuun ibsa baasuunsaa ni yaadatama. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerra.